Soba. Znam da ste već navikli da je petak rezervisan za dnevnu sobu. I u dnevnoj sobi uvijek jedan zanimljiv gost. S obzirom da sam ih ja u zadnje vrijeme uradio jedno 300, bili su tu ljudi koje ranije sam poznavao, neke koje sam tek upoznao na intervjuu. Za neke sam pripremljeniji, a za neke, boga mi, i nisam. Pa moram da se pripremam. Ali mislim da je najbolje kad ti dođe u goste prijatelj, još onaj kojeg si gledao, pa kako on to sve zajedno svira, kako bi ja to mogao, a ne mogu. Dobar dan i toplu dobrodošlicu želim Vladi Samardžiću. Vlado, dobar dan i dobrodošao u dnevnu sobu Oradija.
Dobar dan, bolje te našao i pozdrav svim slušacima.
Dakle, ovako, povod je mogao da bude, povodi su mogli da budu razni, ali ipak smo odabrali jedan povod, a to je izdanje novog tvog albuma. Dakle, album se zove Catching the Wind, to je drugi solo album, jel tako? Tako. Iako si učestvovao na mnogima, pa ćemo sada u narednih 45 minuta emisije ćemo reći sve albume na kojima si učestvovao. Šalim se, naravno. Ajde malo da vidimo dakle, o ovom novom izdanju. Super je, to je sveže, novo, vruće, što bi rekli. Kako bi ti predstavio svoj novi album?
Pa ovako, to je prvo album u formi gitarskog trija sa dve numere na solo basu i perkusijama. Ako bi pričali o zvuku i o formaciji, mnogi će se možda iznenaditi tome, ali to je došlo spontano. Nije bilo planski. Moj plan je naime bio 2018. 18. 17. i 18. da okupim Panoniju projekat ponovo. Mi radimo, tako da kažemo, u nekim periodima od nekoliko godina, pa napravimo pauzu jer svi smo dosta zauzeti. Moj kvintet Panonija projekat je sastavljen od petoro ljudi, troje žive i rade u Beogradu, Sale Bahun i ja smo ovde, i onda nije to baš jednostavno uvek uklopiti. Elem, mi smo se bili okupili tu 16. se 17. krenuli da radimo na novom materijalu i klubske svirke uveliko krenule, i to je negde bio moj cilj. Međutim, odlazak moj u Grožnjan 2018. godine i poznanstvo sa Markom Antonio da Koštom, brazilskim gitaristom, i Tanom Aleksom, pevačicom hrvatskog porekla koja je rođena u Njujorku, je uslovilo da ja počnem da pišem neke drugačije kompozicije. I da se vratim gitari malo, jer gitara je moj primarni instrument kako sam počeo se bavim muzikom, iz hobija svirajući gitaru, EKV, čorbu i tako dalje u školi, jel? I nastala jedna numera, pa onda je nastala neka druga, neke melodije i tako, i počeo sam da razmišljam o tome, možda bi to nešto bilo moglo što bi mogao možda prethodno da uradim, pa onda Panoniju, vidjet ćemo šta će vreme pokazati, i onda se desila korona. Neposredno pre početka korone pojavio se slobodan termin kod mog prijatelja Dade u Zagrebu. Dado Marinković, čuveni bubnjar sastava Parni Valjak, s kim ja jako volim da sviram, i želja mi je bila da kod njega nešto snimim u formi gitarskog trija, pa da vidimo šta će se onda vremenom dogoditi, čisto da krenemo. I Marko Antonio da Košte bio slobodan, ja sam upravo dolazio iz Dubrovnika s jednog jazz festa tamo. I Dado je rekao, jeste, slobodan je studio, ja se vraćam iz Beograda. Dakle, ja dolazim iz Dubrovnika avionom, Dato iz Beograda, iz Kombank Arene sa Parni Valjkom, a Marko stiže, iz Beča. I mi se okupljamo kod Dade i ulazimo u studio, i tako počinju prve kompozicije za ovaj album. Tu smo snimili četiri numere, tri moje, jednu Markovu. I plan je bio, ajde, vidimo se ljudi za par meseci, čim ugrabimo neka 2-3 dana ponovo, jer smo ovo snimili za 2 dana. I nađemo se i radimo. Dakle, nije bilo nikakvih proba, priprema. Ja sam donao note, Marko je donao neke note, mi smo tu studiju pogledali, malo probali i snimili. I odmah smo dobili sound. To se tačno sećam, tog zvuka. Kad smo mi tu snimili prvi, drugi take, treći take, rekao, ljudi, mi imamo sound, ovo je odlično. Onda se desila korona i tu je sve stalo. Tako da sam ja i Panoni odložio. Probao sam da se okupimo jednom kad je Tala se spustio dole, da se ponovo okupimo na nekim probama, ali to nismo uspeli. A rekao sam Dadi, meni Dado kaže, ajmo da završimo to online, pošto on dosta tako snima bubanj drugima. Pošalješ mi bas liniju, ja ti snimim bubanj, pa ti vratim, pa ti onda dalje vidi gitaru i to, znaš. Međutim, ja nisam baš tome nešto vičan. Ja sam malo stara škola, navikao sam live da snimam, da sviram sa ljudima najčešće. I nekako i ovo smo snimili zajedno, ovo su sve take-ovi live bili, samo je Tanin vokal nastimljen kasnije, jedina stvar koja je bila nastimljena je njen vokal. Ovaj, i ja sam rekao, posle nekog vremena probao sam, znači uzeo sam neki svoj prostor, napravio neki mali studio, krenuo da radim i tu školu pokrenuo, pričat ćemo o tome, ali nije mi se dalo da završam album tako. I jednostavno sam onda odlučio da sačekam da se smire stvari, da se malo situacija normalizuje da bi mogli da normalno prelazimo granicu i da se ponovo viđamo. Sačekao sam 2021. dakle nakon dve godine, čim se pojavila prilika da možemo da radimo, s tim da Marko tad nije bio slobodan. I onda sam ja pozvao mog prijatelja Nenada Gajina, Cocu, čuvenog gitaristu s kojim sam radio ranije već i na njegovom albumu i na albumu Slobodana Trkulja, i pitao sam ga da li bi gostovao na mom albumu, pritom oni Dado nikada nisu svirali, a jako se poštuju i vole.
Aha.
I to je bila prilika da spojim i njih dvojicu.
Da spojiš i njih tako, dvojicu i da se dobije nešto sasvim novo.
Jeste. Tako, tako da suštinski mi smo završili album onda nas trojica, tu su još četiri moje stvari i to je bilo sjajno. Super druženje, super zezanje, super svirka, isto za neka dva dana smo snimili četiri stvari i ja sam shvatio da imam ploču. Tome sam kasnije dodao početkom ove godine u januaru još dve instrumentalne stvari na bas gitari i na perkusijama, gde me prati Andreja Krstić, sjajan perkusionista. Mm-hmm. On je isto iz Jagodine kao i Coca, ali živi u ovoj Beogradu i njega sam preko Instagrama našao. Jednostavno mi se dopalo kako svira, slučajno mi skočio momak, nikoga nije preporučio i eto šta su ove društvene mreže, ja ne znam kako bi ga čuo inače, i samo sam ga nazvao, rekao vidi dopada mi se kako sviraš, da li bi teo da probamo, imam neke moje stvari, on je rekao naravno pratim te, znam te još od Vasilog benda sve, kao rekao super i tako, uglavnom album je dakle bio gotov tu negde do kraja marta i tako je ova ploča završena u stvari u formi gitarskog trija, dakle bas, bubanj, gitara, vokal gošća Tana Leksa u jednoj pesmi i još dve numere solo bas i perkusije.
Dobro. Dakle, album je tu pred nama, on je, da kažem, u čvrstoj formi, pretpostavljam da će biti nekako i online. Šta je sa onim što bismo mi naravno svi želeli da čujemo, a to je recimo neka promocija uživo?
Da. Pa je ovako, prvo da kažem da album postoji na Bandcampu, na mojoj stranici Bandcamp, i da tu može da se ovaj kupi, a na streaming servisima ga još uvek nema, bit će ga u nekom trenutku, a eto ja hoću malo da iskoristim period dok to ne krene, jer onda kad ode na streaming servise gotovo je to znamo, jer dosta ljudi hoće da ga kupi, tako da plati to sve, rekao ok, ajde poštujem, ali koncertna promocija se neće sada desiti jer nije mi lako da te ljude imam ovde pošto smo svi na različitim stranama, to je jedna stvar. Druga stvar, već su oni bukirani, leto već ugovoreno mnogima ranije i negde ja još pripremam neke stvari. Jedan spot je nedavno izašao, moram da kažem, ima ga postoji na mom YouTube kanalu, to je spot za naslovnu numeru Catching the Wind i eto, drago mi da dobro prolazi, ima već preko 2000 pregleda. Biće uskoro još jedan spot duetski između Andreja i mene, to smo snimili kod Darka Varge u studiju. Tako da hoću malo promotivno da poradim na tome da se CD zavrti, da se spot malo odgleda i tako, da bi 1. septembra bila zvanična promocija u organizaciji EPK 2022 i Studentsko kulturno centar koji je moj izdavač iz Novog Sada na Bini i za fabrike. Dakle, nadamo se da će biti lepo vreme i bit će Bina, znaju oni koji su bili već na ovim letnim događajima, bit će ih još. To je taj novi prostor sređen u toj ono culture district, jel?
Da,
sad ta nova creative district je oni zovu kreativna zona, na tom prostoru će biti promocija, a eto mogu i da najavim već prvi festival koji sam uspeo da ugovorim za moj Vladimir Samadžić trio, to je Vršac Jazztronic festival 9. oktobra.
Aha, dobro. Dakle, rekao si ovako da si originalno gitarista, mada ja, naravno, kad kaže se Vlada Samarđić, odmah se kaže, aha, bas, dobro. Da. Kako razmišljaš, na koji način komponuješ kompozicije?
Pa, za ovaj album bilo je uporedu i gitare i bas. Neke su nastale baš na gitari i završene na gitari. Dakle, bas gitaru skoro da nisam dotakao. To je, recimo, balada Blue Song. To je, recimo, Grisijana je počela isto gitarski nešto. Određene pesme sam počeo na basu, imam bas liniju i onda harmonski razrađujem donekle na basu, ako vidim da mi fali tu još nešto, onda uzimam gitaru i na gitari pronalazim te neke obrtaje, voicinge, akorada koje ne mogu da dobim na ovaj bas gitari. Tako da je cela ploča je rađena negde u kombinaciji sa gitarom i bas gitarom, nisam dotakao klavijature. Ovaj put, i ja se inače slabo služim klavijaturama, spor sam jako, ali kad pišem za Pannonija projekat, onda se povremeno koristim, jer tamo imam dva duvača i koristim Sibelius više. Ovdje je Sibelius korišćen onako minimalno za komponovanje, ali je, kaže, gitara bila, eto, posle toliko godina ponovo u funkciji i drago mi je da se dopala gitaristima koji sviraju na ploči. To što sam smislio, nekako sam u glavi kad sam shvatio da Coca može da svira, Nenad Gajin, onda sam krenuo da pišem za njega. I mislim da se to negde oseti. Mi se Gari zovemo, dis Gari i to, tako prije, pošto on ima oca u Loku i onda je često u Vojvodini i onda tako i tu je. E, onda sam napisao recimo Gari's Blues, blues Garija, gde ja i on imamo neku temu na startu i tako, i to mi je super što sam na vreme saznao da on može da svira, znam šta on može, on je svetski nivo gitariste, isto kao i Marko, ali su totalno različiti i to negde čini draž ovu ploče, što ona ima kao neka dva lica. Nadam se da će biti i LP jednog dana, jer mislim da će odlično odgovarati za LP format. Naime, idu četiri stvari sa Markom, onda ide instrumentalna numera, bas i perkusije i četiri stvari sa ovaj Nenadom, ploču, tako je, sa Nenadom i za kraj instrumentalna jedna.
Kako generalno daješ ili imena kompozicijama ili šta te to asocira da uopšte nešto napišeš?
Da. Pa svi koji budu kupili album moći će da vide opis za svaku od numera na tom disku. Ja sam se potrudio da neke osnovne emocije i osnovnu inspiraciju dočeram rečima, nekada to baš nije tako jednostavno. Jednostavno se muzika desi i ono, kad treba da to pretočite u neki pisani tekst, nije vam baš onako lako. Ali eto, ja znam šta me pratilo tokom tog puta od 2018. pa do početka ove godine, koje su to situacije, pored Grožnjana koji definitivno započeo sve to i jedno inspirativno mesto i te ljudi koje sam tamo upoznao, to je svakako moje putovanje Toskanom 2019. godine, gde smo ja i moja supruga 10 dana putovali i obišli ne samo ovo Firencu, već bili smo, ne znam, u Sijeni nekoliko puta, Luka, išli do Pize, išli ne znam, Monte Catini i razne, San Gimiano, svašta smo obišli i to je jedno božanstveno putovanje, stvarno, koje neću zaboraviti nikada i tu su se rodile također neke teme koje sam opisao u samom inserteru omota. Zatim, to su ljudi definitivno i to sam već rekao, dakle Nenad Gajin, to je moj bubnjar Dado, s kojim obožavam da sviramo, koji svaki put kad sedne za bubanj i krenemo da gruvamo, on meni inspiriše. Recimo numera Magic People Dance je inspirisana plesnom školom u kojoj su išli moja deca, Magic People, na Novom Naselju, hip hop škola. Oni vole jako te street dance hip hop i ja sam ih vodio povremeno tamo. I kad ih gledam kako igraju i ta muzika i sve to, i desila se neki groove, bas linija jednom prilikom kad sam nešto vežbao i samo sam zapisao to, brzo snimio sebe telefonom da mi to ostane. I posle sam razvijao to, kad je Dado seo za bubanj u studiju, odjednom iz tri dela su se rodila još tri dela, bukvalno na licu mesta u studiju.
Tako da je ta
pesma završena u studiju kod njega, ja sam imao skice, osnove neke harmonske, ritmičke, a onda kada smo zasvirali, ja sam samo rekao, ok, aj sad pauza od 15 minuta da ja malo zapišem nešto,
da
doteram,
da ne zaboravim
i onda smo krenuli to da sviram. Eto, to su recimo neki.
Dobro, ako bi sad vratili malo ipak na neke početke sviranja bas gitare i generalno odluke da odeš i da upišeš jedan od najprestižnijih, ako ne i najprestižniji univerzitet na svetu, kako se sećaš sada te odluke, kako je uopšte upisati jedan takav fakultet?
Pa, šta da kažem, bilo je posebno vreme. Prvo, moji početci na bas gitari su vezani za vojsku, služenje vojnog roka, jer sam ja pre toga bio gitarista i prelomni moment, ako ćemo da pričamo o mom bavljenju muziku, je definitivno kada sam shvatio da da bi ostao u vojnom orkestru, koji je bio sjajan u Senti, blizu sam kuće, ne želim da idem u prekomandu, ne mogu da sviram gitaru, jer je došao gitarista na tu audiciju za orkestar, to bi ozbiljno vojni orkestar, a Spali Zaječara, koji je oduvo gitaru, svira klasiku, bluz, narodne ove motive, teme, svira kola, ubija dečku. Rekao, što ja da radim? Ja kao nešto petljam, malo bluz, malo funk, nešto, ono, koga to interesuje tamo. Međutim, pošto sam ja sve te vojnike upoznao do tada i shvatili su da sam talentovan i volele bi da me imaju negde, jel? Uh-huh. Oni su mi rekli, vidi, ej, ne možeš, ok, ovaj ubija gitaru, stvarno, ali ti stvarno kapiraš muziku i to, ajde uzmi bas, bre. Uh-huh. Ma rekao, jednom sam svirao bas i tu ima snimak muzički tobogan gde sam svirao bas u osnovnoj školi, što basista nije mogao. Pa su meni dali bas i svirao sam ga trzalicu. Ali ja uvek govorim, ja sam počeo svirao bas u vojsci. Uh-huh. Jer pre toga stvarno nisam. Samo sam, kažem, eto, silom prilika jednom u školi. Jednom sam ja uzao bas, to je bio bas Jolana sa tri žice i morao sam da odsviram to što su me oni naučili. Ja ništa nisam znao o narodnoj muzici. Znači, ja sam naučio tamo na ubrzanom kursu od njih šta je estam, šta je sasa, šta je rumba naša narodnjačka. Uh-huh. Jer se to tražilo, to je glavno bilo za audiciju. To sam odsvirao i kad sam to odsvirao, kad su rekli ovo je super, onda su mi rekli, dobro, ajde sad nešto po tvom izboru, preko ajmo neki bluz. Uh-huh. I onda sam ja svirao bluz i kako sam u bluzu počeo da pomeram ruku po vratu bas gitare, jer sam svirao kao bluz, neku walking, nešto, shuffle, ovi su me svi ovako gledali zato što nijedan basista pre toga nije pomerao ruku na vratu bas gitare. To je bilo nemoguće. To su, mislim, oni su se svi zvali basisti. Svi su bili...
To ne može, to ne, nećemo tako svirati.
Nego kao, on tu drži nešto, svira nešto, pumpa, ali ja nisam obraćao nešto pažnju. Međutim, kad su oni vidjeli da ja tu vladam nekim lesticama, da ja tu nešto sviram na basu, kao wow. I tako sam ja primjen. Dakle, tako sam postao basista i on sam zavolao taj instrument. Stvarno je bio odlična ekipa tamo. I ostao sam u Senti, svirali smo jako puno, čitavu Severnu Vojvodinu smo obilazili stalno, svirali i svadbe i razna veselja oficirima, imali smo i svoj dom kulture i tako dalje. Elem, ja se vraćam nazad, treba da studiram elektrotehniku, jer, bože moj, to su moji roditelji želi i ja sam negdje to želeo, jer sam bio Vukovac i tako, dobro dete, dobar đak, ajde šta ću, ajde na elektro. Upisao elektro pre vojske, međutim, kad sam se ja zaista vratio i počeo da studiram elektro, a kupio bas Precision Fender. Uh-huh. To je bila Antina godina, para se imalo, nije bio problem. Ja sam rekao, tata, vidi, ok, ja sam student elektro, ali ja bih volio da imam bas gitaru kao hobi, da svirma može. Evo, koliko nađem ja Fender Precision.
Kao hobi.
U ovoj oglasima, da, kupim ja taj Fender Precision i ja tako počnem da ga vežbam, ali polažem ispite iz elektrotehnike. Međutim, ubrzo mi je postalo jako teško da položem ispit, zato što sam sve više i više svirao bas, vežbam. Uh-huh. I tu su se desila neka 3-4 koncerta koji su bili ključni za mene. To smatram nekom prekretnicom. Zašto sam donao odluku da napuštam elektrotehnički fakultet i da se posvetim muzici? Gledao sam Miles Davisa uživo u Sava centru. Gledao sam John McLaughlin trio. To su me pustili iz vojske na vikend da gledam. Uh-huh. On Trilogurtu i Kaje Karnag na basu. Gledao sam Pat Metheny Group u Hali Sportova na Novom Beogradu i Dizzy'a Gillespie sam slušao na radiju, morao sam da polažem ispiti za ove algebre i tu sam skoro plakao što nisam u Sava centru. Dizzy Gillespie i United Nation Orchestra. To su koncerti koje su me onako rasturili, a zapravo je sve negde možda počelo 87. sa Chet Bakerom u studiju M i Danima džeza. Aha. To je prvi džez koncert na kom sam ja bio i to je ostavio jak utisak na mene, taj trio Bakerov i ta svirka. Posle sam našao taj koncert, jako mi je drago da je sačuvan, da je snimljen. 87. ja tad nisam znao džezu mnogo, ali su, mislim, neke klice usađene bile na tom koncertu da bi se to razvilo kasnije. I ja sam 92. donao odluku da prekinem sa studijama, rekao roditeljima sednu i rekao im to je to. Ja više ne mogu ovo, ja moram da sviram i da se bavim muzikom, hoću da studiram. I tako, bilo je naravno u startu negodovanja i problema malo sa njima. Ali sam ih ubedio prilično brzo, jer sam se već posle, ne znam, pola godine upoznao s Vasilom, on me zvao, saznao za mene nekako. Uh-huh. Ja, preko nekih se ispostavilo prijatelja nekim čudnim putevima, ali posle shvatiš ništa to nije slučajno, jel?
Da.
I Vasil me pozvao, tako smo se upoznali, moji prvi snimci sa biserom su bili u studiju 6 u Beogradu. tada 93. godine, ja kad sam rekao roditeljima, oni mi nisu verovali da se ja sa bisurom snimao, a bas sviram aktivno, vežbam možda, mislim godinu dana možda. Jer ja tokom studija stvarno nisam mogao mnogo da ga nešto sviram i to sve. I onda je to tako krenulo. Uglavnom, za Berkli sam ja saznao od Vasila i Raše, to su moji prijatelji, koji su već upisali bili Berkli i spremali se da počnu sa ovim studijama. Tako da to leto, kad sam ja svirao s njima, zapravo njima bilo poslednje leto pred početak studija i odlazak. I oni su mi rekli, ajde da ti mi pošaljamo CD tamo, daj nam nešto, snimke neke, ovo ono, kakve bre snimke, ne znam, nemam nikakve snimke, ba daj snimi nešto, snimit ćemo mi, nešto ćemo ti pomoći. A mi smo tako nešto snimili, nekakva svirka na platovu, Jazbini, nešto sam ja od toga stavio, nešto sam solo sam snimio preko četvorokanalnog taskama, to mi je neko pozajmio, pa se sećam toga, i nešto sam tu neku moju stvar napravio, i tako ja dao Vasilu, taj CD, katalog sam naručio, stigo mi poštom, to se sećam, nije bilo tad interneta, i stigo mi poštom katalog Berklija, i znam da sam bio frapiran kad sam vidio sve to, jer je moja prvobitna ideja bio Grac, i meni su svi pričali o Gracu, školi u Gracu koja je besplatna, za nas tada bila još uvek, jel, zbog Tiletovog dogovora sa Austrijom, i kao Grac, onda ja kad sam rekao mojim roditeljima, oni su kao ok, Grac, ajde, to je tu blizu,
lako ćemo
to, a za Berkli nisam ništa govorio. Kad sam saznao za Berkli, onda sam shvatio, to je za mene, a ne Grac, jer po onim pričama što sam ja čuo od ljudi, shvatio sam Grac nije za mene škola, ja želim elektro, jazz, fusion, funk, nešto savremenije. Iako sam kontrabas svirao tada neke dve godine, nisam se pronašao u tom akustičnom jazzu u smislu da ga studiram. Ja sam, ja ga volim. I danas volim da sviram mainstream, naravno, ali da 4 godine studiram to, a tada je Grac bio baš takav. Vrlo konzervativan je bio u to vreme i bebop je bio otprilike kraj jazza, a posle toga nema. Ono, jazz ne postoji za mnogi profesore tamo. Pričam o toj atmosferi 90. godine u Gracu, i onda sam shvatio, ok, to neću, ali ne smem mojima da kažem, saznam za Berkli, posla CD na Berkli preko Vasile Raše, ništa im nisam rekao, skupio $50 da ovima, da bi mogli da me prijave tamo za depozit, i to je sve prošlo, i meni stiže jednog dana, posle ne znam, pola godine mi stiže ovaj kovera da sam primljen, da sam dobio pola stipendije. I znači oni mi daju pola, ja moram da obezbedim drugu polovinu. Tad je godina koštala oko $10,000 i ja sam imao 23 godine, i to sam pokazao roditeljima. Oni su bili kao, šta je ovo, otkud ti tamo prijavljen, otkud tebe prime sve to. Međutim, i oni su čuli za taj Berkli. Uglavnom, od tad kreće neka njihova podrška, i tako ja postajem zapravo Berklijev studenta, da ne mogu da odem tamo. Jel? Rat je bujao, ja sam bio rezervista, na svu sreću nisam bio na ratištu, ali je bilo gusto, boga mi, moja jedinica bila pokrenuta i jako sam se plašio da će mene odvesti, tako da sam u tom periodu shvatio da ne mogu nikako da pribavim ta sredstva, to je bilo mnogo para tada. Probao sam na sve neke načine, ali stvarno nije bilo moguće, i odlučio sam, ok, ostaću sad tu pa ćemo da vidimo šta će dalje biti. I upravo posle neke godinu dana moje svirke po klubovima, puno sam bio u Beogradu tada, skoro svakog vikenda sam svirao, leti pa čak i zimi, dešava se, dobijem poziv od Raška Radovića, pokojnog, i tadašnji menadžer grupe Smak, inače čuvenog novinara našeg, i publiciste. Raško se predstavio, ja sam Raško Radović, menadžer Radomira Mihajlovića Točka i grupe Smak, da li ste Vladimir Samardžić, koji jesam, pa mi bi želi da se upoznamo, a čuli smo vas na platovu kako svirate sa Vasilom, da li biste želi svirati u grupi Smak. Bukvalno je to bilo, znači ja ne verujem, onako ispala mi slušalica. Rekao, stajao. I tako sam ja otišao, se upoznao s Točkom i počeo svirati u grupi Smak. Dakle, Smak je bio pre tog Berklija, i to je bila negde verovatno moja naredna stepenica u tom nekom školovanju. Ja smatram da je meni prva škola bila vojska zapravo. Druga škola su mi bili klubovi u Beogradu i neki novosadski Piping i klub 24. To su mesta gde se svirao dobar džez, povremeno Atrium, a onda je došao Smak kao treća škola gde sam stvarno učio puno svirajući sa Točkom i Kepom i sa tom ekipom tada. To je bio neki točkov eksperiment, možemo nazvati, taj album Bioskog Fox, koji je trebao da bude eto, u nekom stilu Sijetla, grandža i tako dalje. Nažalost, produkcijno nije baš najbolji ispao, to mi jako krivo. Bilo je tu nekih tako točkovih eksperimenata, ali odlično bila svirka i stvarno je to uživo zvučalo odlično. Da bi krajem 96. mi bili u nekoj situaciji da se ne zna šta ćemo dalje. Završili smo turneju, nije se otišlo za Kanadu, imali smo neku priliku da idemo u Kanadu, to čak ipak nije htjelo, i kao nema se nikakvih planova za dalje. A pošto sam ja njima rekao da sam ja prvobitno upisao Berkeley, ali da ne mogu da idem i da sam odlučio da ostanem tu, sve dok Smak bude aktivan, ja ću biti tu. I meni je to sjajno. Ali da je neki moj krajnji cilj da jednog dana ipak odem. Pa sad, za 5 godina, za 5, za 10, ono. I onda sam shvatio da je to vreme, pošto nemam odgovor šta ćemo dalje i kako ćemo dalje, koji su planovi, ja sam se zahvalio njima i svi su me pozdravili u tome, naravno, da odem, i 97. januara sam otišao na Berkeley. I tad sam zapravo uspio da upišem. Ponovo sam morao da se prijavim, da moja prijava istekla, pošto je prošlo više od 3 godine, od 93. Sa 96. mi je prijava prva istekla. Ponovo sam poslao CD, dobio stipendiju nešto veću, ali opet mi je falilo. Ali je tu onda uspio sam da dođem, da postanem stipendista studenica fondacije. To je Srpsko-američka fondacija u Americi, koja pomaže srpskim studentima na studijama tamo. I tako je krenula onda ta neka priča s Berkeley.
Jedna stvar je upisati, a potpuno druga završiti.
Da.
Kako je završiti?
Pa, završiti je bilo, ne mogu kažem teško, jer Berkeley realno nije teško završiti. Ali, Berkeley je takav, pošto okuplja mogu reći sada, tad je bilo oko 2000 studenta, sad vi pretpostavljam da ima oko 5 u svakom trenutku, u jedno 4 zgrade, tad su bile 2, treća je bila gotova, a sad imaju, ja mislim, jedno 5 zgrada da ima Berkeley. Kad se nađete u toj gunguli studenta iz celog sveta, ali bukvalno iz celog sveta, među kojima imate 1%, ajde kažemo 5% ili 10%, koji ubijaju kako sviraju, i to dođe dečko sa 18 godina ili curica sa nekih 18-19 godina, ili tako, ili čak i mlađi, koji već kidaju instrument na kom sviraju, nije baš jednostavno studirati. Jel? Jedan broj odustane, shvati da aha, nemam ja tu šta da tražim.
Da, da.
Meni u toj situaciji sa 26 godina, nepunih 27, naravno da je bilo kao, aha, čekaj bre, ovi klinci ovdje kidaju, ja tu nešto sad pokušam da sviram bas. Ja sam došao s jednim određenim iskustvom i planom šta hoću da uradim i šta me interesuje, i to sam brzo počeo da koristim. Prvi taj semestar je bio haotičan dosta, dok nisam pohvatao konce ko tu od profesora meni odgovara i šta meni zapravo treba. Već tokom drugog semestra sam dobio jednu nagradu za postignute rezultate, jer sam imao sve ono A's i ono, bio maksimalno aktivan, trudio se, šta god je trebalo, svirao, ulazio u razne projekte, ali ono što mi je najznačajnije zapravo bilo što sam posle trećeg semestra dobio drugu nagradu BMG Jazz Award, koja mi je omogućila da mi Berkeley sve plati. Aha. To je kao dodatna stipendija faktički. I kad sam dobio posle trećeg semestra BMG Jazz Award, ja sam što se tiče škole bio podmiren. Samo mi je trebalo za stan i hranu, a to sam rešio tako što sam čuvao decu tamo. Faktički sam našao rešenje kako da preživim, jer je moj jedan prijatelj to radio, čuvao decu i za uzvrt imao stan i hranu. Tu nije bilo platnog prometa, što je sasvim dozvoljeno po njihovim zakonima, jer van kampusa ne sme student da radi. Posebno strani student. I ovo je bio faktički suštinski posao kod koga nema novčane razmene, već je razmena na nivou usluga za uslugu. Ja njima čuvam decu 15 sati nedeljno, a oni meni daju smeštaj i hranu. I to je to. I tako sam ja sebi obezbedio sve prve 2 godine smeštaj i hranu, što je mi bilo jako značajno, da bi posle 2 godine mogao da zarađujem već dovoljno svirajući u nekim klubovima gde su me profesori ubacili, preporučili. U jednom latino bendu sam svirao leti dosta festivale, Papalov's Mambo, svirao sam u jednom funk bandu, Brian Oliver funk band takođe, i ono što je novčano bilo najisplativije, svirao sam u jednom general business bandu, To je band za svadbe i proslave, tako se zove kod njih General Business, GB Band, gde me preporučio profesor. I to me preporučio tako što mi je rekao, ok, ja nemam vremena više za taj band, imam neke druge posle, sad idem na tur, ne znam, Japan, Kina, to. Ovo ti je broj kom ćeš se javiš, ja sam te već tamo poslao. Treba ti taksido, treba ti prevoz, tvoja oprema i dolaziš na svirku. Ja kažem, ok, a proba? Kaže, nema probe.
Odmah se svira.
Dolaziš na svirku, pa kao numeri se, čeka ti tamo knjiga sa notama i to je to. Aha, dobro. I ništa, ja sam nabavio, iznajmio tuksido, bilo mi glupo da kupujem, nije baš jeftin, iznajmio tuksido, znači kad imam svadbu ja ga iznajmim, prevoz sam imao preko pevačice koja je živjela blizu mene, mada sam ja položio tamo bio vozački, ali nisam imao novca da kupim odmah auto, i oprema mi je bila okej, a svirka vidjet ćemo kad dođemo. I na toj svirci me sačekala knjiga od 500 stranica, sve znači raspisano, i on samo kaže na tonskoj probi 37, ja otvorim 37, izbroji i krene svirka.
I krene.
To je to.
Dakle, nekad si čuvao decu, danas nekoj deci pokazuješ kako se svira bas gitara. To je jedna stvar koju sam sam sebi obećao da ću upisati kod tebe školu, ali ne znam kada. Kako to sve zajedno danas izgleda, koliko su deca zainteresovana za instrument, koliko su zainteresovana za neku kvalitetnu vrstu muzike u koju svakako spada jazz?
Da. Pa prvo ovako, prvo nisu samo deca. Moram da kažem...
Dobro je, imam šanse.
Da sam ja do sad najmanje radio zapravo s decom, jer postoje odlične privatne muzičke škole u Novom Sadu gde se zaista radi s decom jako dobro. Ja bi tu recimo izdvojio jednu koju vodi sada Bane Tomić, a započeo je Petar Jelić, to je kulturno sklonište. Ima ih još, naravno. I najčešće ti raniji uzrasti od negdje osnovne škole pa čak i možda srednje škole kreću kod njih sa časovima i bas gitare, ali evo da sebe odmah kako se kaže da demantujem, imam sad je trenutno letnji raspust, imao sam divnu studentkinju, odnosno đaka Mionu, tako da sa njom sam radio, ona je osnovna škola neki šesti, sedmi razred, čini mi se. Onda sad imam Sofiju. Sofija je isto nešto tako, čini mi se, da li je završila osnovnu ili... uglavnom, to su dve devojčice i imam jednog srednjoškolca Stefana iz Kragujevca, možda najtalentovaniji mladi basista na ovim prostorima. Sjajan dečko, ima odličan već Instagram profil, jako puno videoklipova. E sad dok on ne reši to u školi, malo sad smo na pauzi nekoj dok malo ne reši ocene i tako. Dakle, radim i sa mlađima, ali to su izuzeci više nego što je pravilo. Više radim sa ljudima već koji imaju neko osnovno znanje o muzici i sviraju već bas određeno vreme, ali radim i sa početnicima, to su mahom stariji ljudi, da li moje godište, da li nešto mlađi ili čak stariji. Najstariji mi je bio jedan gospodin 70 godina, koji je došao i kaže, konačno sam uspeo da vas pronađem i da počnem da učim bas gitaru.
Pa dobro, svaka čast.
Tako da sam i sa njim radio jedno vreme. Godine nisu uopšte problem, bitna je želja. Korona je dijelom to malo sve još pogurala. Dosta ljudi je pronašlo svoje slobodno vreme, neko ekstra slobodno vreme tokom korone, i ja sam krenuo to da radimo zbiljnije 2020. juna meseca, kada sam taj prostor uzeo i sredio ga. Tad sam zbiljnije krenuo da radim sa mojom školom vladabaselessons.com i da primam uživo, ali i online. Brzo sam počeo i online, i sada se moja nastava sastoji od časova koji su online 50%, otprilike 50% uživo. Online najviše imam iz Hrvatske studenata i đaka, ali takođe dijaspora, za sad samo na srpskom jeziku, na srpsko-hrvatskom, ali kažem, plan je da se to proširi i na englesko govorno područje, odnosno da bude internacionalno, s tim da će to podrazumevati vjerojatno neke videoklipove i neki download i tako, a da ja malo smanjim moj angažman uživo, pošto je dosta naporno. Ja radim nedeljno negdje trenutno sa jedno 15 basista, odnosno basiskinja, i ranije bilo 10-12, pa je to otišlo na 17, sad je na 15, i moram priznati da nije jednostavno, posebno ako želim da radim druge stvari. Ja sam i ovdje muzički urednik, naravno imam svoje misije, a sad hoću da guram moj projekat Vladimir Samardžić Trio, imam novi album, dakle nastupam sa drugima i nije lako uklopiti sve to, tako da vidjet ćemo, ali kažem, škola će u buduće postojati, radit će, ali u kom obimu i u kakvoj formi, to ćemo vidjeti vremenom, u zavisnosti od mojih drugih obaveza. U svakom slučaju, godine nisu nikakvo nikakvo merilo. Sve generacije su dobro došle, jedino ne primam neko ko apsolutno nema sluha, odnosno ritma. A to se lako proveri. Da li može da nogom lupa na 1 i 3, a tapše na 2 i 4. Ako to može, onda možemo da naučimo neke osnove bas gitare i neke osnovne pesme. Pa sad, ako sluh nije baš prisutan u velikoj meri, čak ni to nije toliki problem da se osnovni repertoar jednostavnih bas linije nauči na pamet.
Jasno, ako neko ima želju i volju da to nauči.
Ali ritam mora da postoji. Ako nema ritma, onda žao mi je. Ne može, do sad nisam sreo osobu koja nije mogla da kažem da lupa nogom na 1 i 3, a tapše na 2 i 4, tako da je to jedina audicija kod mene.
Dobro, hvala ti puno što si bio gost ovog radija i dnevne sobe. Da li ja mogu sad da emitujemo jednu, naravno, kompoziciju odavde? Pa šta bi ti odabrao ovako, šta bi preporučio od svih, možda naslovna ili
pa
nešto drugo?
Ja ne bi naslovna se već vrti i kao spot dosta. Ja bi odabrao ovu Grisijanu. Znači, pustiš prvo uvod, to je Tana Alexa sama smislila uvod od jednog minuta. Da. I onda kreće numera koja ima dva dela, ako je, znači, prvi deo je duži, drugi je nešto kraći, to je pesma od koje se počelo. Eto, i Grisijana znači grožnjan, na italijanskom, ili Istra nekad bila italijanska, to je stari naziv grožnjana, tako da, eto, mislim da bi to bilo onako pravo.
Ok, Vlado, hvala ti puno na ovom gostovanju.
Hvala i tebi.
Vidimo se, nadam se, što pre na nekoj živoj svirci.
Tako je, pozdravljam sve.
Thank you.